พระท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ทั้งสุดท้ายของภาคอาสาฬหบูชาได้มาสิ้นสุดลงในวันนี้เป็นวันสุดท้ายและพอเอิญมาพ้องกันกับวันทำบุญศาสตร์ตายาย จึงจำเป็นที่จะตั้งรวมเรื่องสองเรื่องนี้เข้าด้วยกันในการบรรยายประจำวันนี้ไม่ให้ขาดไปแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องระบุว่าข้อบรรยายของการบรรยายภาคนี้มันมีอยู่ว่าปฏิปทาปริทัศน์ซึ่งแปลว่าการมองดูทั่วๆไปรอบๆด้านอันเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเราก็ได้พูดกันมาหลายแบบสิบกว่าแบบให้เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติแต่ละแบบละแบบไปเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงจะสังเกตได้แล้วก็เอาไปใช้ได้ตามสมควรแต่ความพอใจของตนของตนสำหรับแบบสุดท้ายที่จะพูดวันนี้ก็ดูแทบจะไม่มีอะไรที่เป็นจริงเป็นจังแต่กลับจะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงยิ่งกว่าแบบใดไปเสียอีกขอให้สังเกตดูให้ดีๆว่าการปฏิบัตินั้นมันมีอยู่ในหลายรูปแม้ว่าแม้ที่สุดแต่ว่าเราจะต้องเรียนให้รู้ก่อนการพยายามเรียนนี่ก็รวมอยู่ในเรื่องของการปฏิบัติเหมือนกันคือผู้นั้นยังจะต้องเรียนท่านเรียนแล้วก็เอามาปฏิบัติตามที่เรียนอย่างสูงสุดก็แค่การปฏิบัติกรรมฐานภาวนาแม้อย่างนั้นก็มีหลายแบบแต่ละแบบก็เป็นการปฏิบัติด้วยความตั้งใจปฏิบัตินี่มันก็มีอยู่อย่างหนึ่ง ทีนี้การปฏิบัติอย่างหนึ่งนั่นมันแทบจะมองไม่เห็น คือมันซ่อนตัวอยู่ในสิ่งที่เราเรียกกันว่าวัฒนธรรมประจำชาติประจำบ้านเรือน ขอให้ท่านสังเกตดูให้เกิดความเข้าใจในข้อนี้ว่าการปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นมันเห็นชัดเห็นทนโทษและเราเรียกว่าการปฏิบัติพยายามกันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเป็นเกลียวไปทีเดียวนี่มันก็เป็นการปฏิบัติแบบนี้นี่การปฏิบัติแบบหนึ่งมันซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมทั่วไปของคนเราแล้วมันยังซ่อนอยู่ในจิตใจในสันดานซึ่งมองเห็นได้ยากถ้าลองเปรียบดูว่าในสองอย่างนี้อย่างไหนมันช่วยพวกเราได้มาก ถ้าจะพิจารณากันดูให้ดีๆโดยไม่ต้องลำเอียงแล้วในการปฏิบัติธรรมที่มันซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนนั่นแหละมันช่วยได้มากเพราะว่ามันทำสืบกันมาแต่ปู่ย่าตายาย ไม่รู้กี่ชั่วหรือกี่สิบชั่วร้อยชั่วมาแล้วมันเป็นนิสัยสันดาน เช่นว่าทำไมคนไทยจึงมีอัธยาศัยอย่างนี้ ซึ่งมันก็ต้องพูดได้ว่าผิดกับคนจีนคนแขกคนฝรั่งเพราะทำไมคนไทยจึงมีอัธยาศัยที่แสดงออกมาอย่างนี้แล้วมีนิสัยใจคอข้างในอย่างนี้มีกิริยาท่าทางอย่างนี้เรียกว่ามีบุคลิกภาพของคนไทยหรือว่ามีเอกภาพซึ่งไม่เหมือนใครเป็นของคนไทยโดยเฉพาะนี่มันได้มาแต่ไหนนี่มันได้มาแต่การปฏิบัติที่มองไม่เห็นตัวที่มันซ่อนอยู่ลึกในวัฒนธรรมประจำชาติซึ่งคนทุกคนจะต้องทำอย่างนั้นเป็นประจำวันนะโดยไม่มีใครต้องเตือนไม่ต้องบังคับถ้ายังเป็นผู้เคร่งครัดต่อวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของพุทธบริษัทก็ยังทำเป็นที่อยู่แม้แต่จะนอนก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนคนก็จะไหว้พระสวดมนต์ก็มีนิสัยแสดงออกเป็นความเมตตาปราณีกรุณาไม่โกรธแล้วก็ให้อภัยมีแต่ความเผื่อแผ่ที่เราได้ยินกันชินหูที่คนโบราณเขาพูดกันว่านกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานนี่ชาวไร่ชาวนาจะต้องพูดอย่างนี้เพราะมันติดมาในสายสันดานหลายชั่วคนมาแล้วว่าถ้าพืชผลที่เราปลูกไว้นี้มีคนขโมยเอาไปหรือว่าสัตว์ทั้งหลายมันมากินก็ตัดบทออกไปว่านกกินก็เป็นบุญคนกินก็เป็นทานถ้าเราไม่เรียกเขาว่าขโมยเราไม่เรียกเขาว่าขโมยแล้วเราจะไปโกรธเขาอย่างไร ก็แปลว่ามันเป็นลักษณะของคนไทยพุทธบริษัทนี่คือการปฏิบัติอย่างยิ่งมันซ่อนตัวอยู่มิดชิดในวัฒนธรรมในการประพฤติที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วมันยังซ่อนอยู่ในจิตใจของคนเหล่านั้นมันประจำอยู่ในจิตใจของคนเหล่านั้นถ้ามันยังเป็นกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่ายังเป็นพุทธบริษัทที่ดีเด่นที่และมีการปฏิบัติที่ซ่อนอยู่ในนั้นโดยไม่ต้องมองเห็นก็ได้นี่แหละอาตมาได้พูดเรื่องการปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นมามากแล้ววันนี้ก็จะพูดถึงการปฏิบัติที่มองไม่เห็นตัวที่เขาได้ทำกันมาหลายชั่วหลายสิบชั่วบรรพบุรุษมันกลายเป็นเหมือนกับว่าไม่ได้ปฏิบัติอะไรแต่มันปฏิบัติอยู่ในสายเลือดปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันจนกระทั่งมันเคยชินเป็นนิสัยแล้วถ่ายทอดนิสัยนี้มายังลูกหลานเราจึงได้มีคนหรือมนุษย์อย่างเหมือนที่เรากำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่มีการปฏิบัติที่ซ่อนอยู่ในสายเลือดอย่างนี้เราก็ต้องเป็นคนชนิดอื่นมันก็ชนชาติอื่นภาษาอื่นซึ่งไม่เหมือนเราก็แล้วกันทีนี้เราเดี๋ยวนี้มันมักจะละเลยขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีฟังบรรพบุรุษมาได้เล่าได้เรียนนั่นนี่ก็แล้วก็ยกหูจูหางวันนี้ วันนี้ใหม่กว่าดีกว่าสูงกว่าอะไรไปตามความโง่มันคล้ายๆกับเป็นคนเนรคุณต่อวัฒนธรรมประจำชาติ หรือว่าต่อระเบียบปฏิบัติที่บรรพบุรุษเขาได้สะสมใส่ไว้ให้ในสันดานเราไม่ค่อยจะสนใจไปสนใจของแปลกๆใหม่ๆกระทั่งลืมตัวเนี่ยขอให้มามองดูกันใหม่ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็มีความสลดสังเวชในข้อที่ว่ามันได้ปล่อยให้เสื่อมไปให้เปลี่ยนแปลงจนเสื่อมไปเสียมากมายทีเดียวขอให้ไปคิดกันใหม่ไปตั้งต้นกันใหม่ก็ได้หรือว่าไปรื้อฟื้นกลับขึ้นมาใหม่ก็ได้ประวัติธรรมอะไรอะไรที่มันดีๆของบรรพบุรุษนั้นมันก็จะต้องกลับมาแล้วเราก็จะเป็นคนไทยแท้เหมือนเดิมอีกคือเป็นไทยที่เป็นพุทธบริษัทมีจิตใจอย่างคนไทยคือไม่เป็นทาสของกิเลสไม่เป็นทาสของวัตถุเขาก็ไม่โง่เขลาเพราะว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ถ้าจะพูดไปมันก็มากเรื่องจะยกตัวอย่างมาทั้งหมดก็แทบจะไม่ไหวจะยกตัวอย่างมาเหมือนอย่างเรื่องเล็กๆที่สุดว่าถ้าเดี๋ยวนี้จะกล่อมลูกให้นอนจะกล่อมว่าอย่างไร อย่างว่าคนโบราณก็กล่อมลูกให้นอนเรื่องนิพพานมาเท้านาลิเกเป็นต้นหรือว่าบทศีลธรรมอื่นๆก็มีอีกมากพอเดี๋ยวนี้มันจะกล่อมลูกให้นอนมันจะกล่อมด้วยบทไหนที่ได้ยินอยู่มันกล่อมด้วยบทให้ทุยหรือว่าบทที่เป็นในเพลงให้สาคนโศกกระโดกหน้าเกลียดหน้าชังแล้วมันจะไม่เปลี่ยนนิสัยอย่างไรไอ้พี่สาวที่มันกล่อมน้องก็เปลี่ยนนิสัยไอ้น้องของมันได้ยินแต่อย่างนั้นมันก็เปลี่ยนนิสัยเนี่ยดูเถอะว่าแม่แต่บทกล่อมลูกให้นอนก็เป็นสิ่งที่ปู่ย่าตายายทำไว้ดีแล้วแล้วเราก็มาทำลายให้ค่อยๆหมดไปจนกระทั่งว่ามันจะขี้เกียจไม่กล่อมลูกให้นอนเนี่ยสันดานมันเลวไปถึงกับว่าไม่กล่อมเอาเสียเลยถ้าจะคิดกันเสียว่าไอ้กล่อมลูกให้นอนนี่กล่อมน้องให้นอนนี่ไม่ใช่ร้องเพลงแต่ว่ามันเป็นเรื่องสอนศีลธรรมจริยธรรมให้มันฝังลงไปในจิตใจของเด็กทารกน้อยๆนั้นกว่ามันจะหลับไปทางนี้จะมีผลอย่างไรบ้างอาตมาคิดว่ามันต้องดีกว่าไม่ทำหรือมันดีกว่าที่จะร้องเพลงให้ไทยสาคนบ้าๆบอๆนี่ให้มันฟังแล้วมันจะได้กลายเป็นคนบ้าๆบอๆไปตามไอ้เนื้อเรื่องของเพลงนั่นนี่มันเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆในเรื่องหลายๆเรื่องซึ่งมันใหญ่กว่านี้มากว่าขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนี่มันสร้างดวงจิตสร้างดวงวิญญาณของเราชาวไทยขึ้นมาตั้งพันกว่าปีแล้วให้อยู่ในร่องในรอยของพระธรรมหรือของพระพุทธศาสนาจนกระทั่งเรามีความเป็นพุทธบริษัทอยู่ในเนื้อในตัวอันแหละคือข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นตัวซึ่งในวัฒนธรรมนั่นเองมันเป็นผู้กระทำจะว่าใครกระทำโดยเฉพาะก็ไม่ได้เพราะต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายต้องฝังอยู่ในสายเลือดสรุปความแล้วขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนระลึกนึกถึงข้อนี้ แล้วก็พยายามที่จะรักษาเอาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีทุกอย่างไปอย่างที่ได้พูดมาแล้วเมื่อเช้านี้ว่าไอ้เรื่องทำบุญตายายนี่มันไม่ใช่อะไรอื่นมันเป็นเรื่องกล่อมเกลานิสัยเราทุกคนให้เป็นผู้กตัญญูกตเวทีถ้าคนแต่ละคนในโลกนี้มีนิสัยสันดานกตัญญูและกตเวทีแล้วมันปลอดภัยไปหมดตัวเองก็ไม่เป็นอันตรายผู้อื่นก็ไม่เป็นอันตรายเพราะคนกตัญญูนั้นทำชั่วไม่ลงมันเห็นระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็ไม่กล้าทำให้ฝืนพระพุทธประสงค์ระลึกถึงคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์ก็ไม่ทำให้มันผิดประเพณีร่องรอยอะไรไปมันก็เลยมีแต่การประพฤติดีอยู่เรื่อยเมื่อพุทธศาสนาเราก็สอนให้คิดเป็นนองว่าทุกคนมันมีบุญคุณแก่กันโดยธรรมชาติให้รักใคร่ให้ถือว่าเป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายมันก็เลยสบายไม่มีความเดียดเบียนไม่มีอะไรที่ว่าจะทำให้เราต้องเดือดร้อนนั่นขอให้สนใจการปฏิบัติที่อยู่ในสายเลือดที่มองไม่เห็นตัวนี่กันให้มากนี่เอามาพูดเป็นเรื่องสุดท้ายของชุดปฏิปทาปริทัศน์แจ้งว่าท่านทั้งหลายมาทำบุญตายายบางคนก็จะคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องปฏิบัติธรรมแต่ถ้ามองให้ดีมันก็เป็นการปฏิบัติและปฏิบัติธรรมด้วยเหมือนกันเพราะมาหัดกตัญญูกตเวทีแต่ปฏิบัติมากไปกว่านั้นก็คือต้องบังคับตัวเองต้องมาต้องเหนื่อยต้องเครื่องต้องเสียสละเขาจะไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมอย่างไรกันมันถ้าสิ่งใดที่มันเป็นไปเพื่อการเสียสละและเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวเพื่อจะเกียดกั้นกิเลสแล้วจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมทั้งนั้นถ้ามีกิเลสแล้วก็ไม่ทำอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้มันก็ต้องย่ำยีกิเลสให้เราจงทำไปตามระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอยู่ดีแล้วแล้วมันก็เป็นการย่ำยีกิเลสอยู่ในตัวเช่นว่าถ้าขยันมามันก็ขจัดความขี้เกียจได้หรือว่ามาทำบุญให้ปู่ย่าตายายมันก็ขจัดความไม่รู้บุญคุณของผู้อื่นได้อย่างนี้เป็นต้น การมาวัดอย่างนี้มันเป็นการปฏิบัติธรรมทุกกระเบียดนิ้ว อย่ามองข้ามในข้อนี้เพราะเพียงแต่มาวัดให้ถูกต้องให้ถูกต้องตามระเบียบของการมาวัดมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวมันเองที่กลัวว่าจะมาในลักษณะที่ไม่ใช่เป็นการมาวัดมาอย่างทัศนาจรอย่างนี้ไม่ใช่มาวัดมันมาอย่างพวกทิกโกทิกกีมาเที่ยวรำทำความรำคาญให้คนอื่นอยู่ตามในวัดอย่างนี้มันไม่ใช่มาวัดถ้ามาวัดมันต้องมาให้ถูกต้องตามระเบียบ แบบแผนของการที่ว่ามาวัดนี่มาอย่างไรมาทำไม ท่านลองนึกดูถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ว่าพอเข้ามาที่ประตูวัดแล้วก็มีความสำรวมระวังแม้แต่จะสำรวมว่าเงียบเงียบพระก็จะนอนอย่างนี้ก็ยังดีกว่าที่จะไม่สำรวมระวังขึ้นเลย แต่เดี๋ยวนี้มันมากกว่านั้นเพราะว่าวัดนี่ยังเป็นที่ฝึกฝนจริตนิสัยของคนเขามีระเบียบเพราะเราเข้ามาในวัดต้องมีระเบียบเมื่อนั่งหรือยืนหรือเดินอยู่ในวัดมันต้องอยู่ในระเบียบเพราะว่ามันไม่ใช่กลางทุ่งนาถ้ากลางทุ่งนาจะหัวหกคนปิดกันอย่างไรก็ได้แต่ถ้าในวัดแล้วมันก็ต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบของวัดเมื่อจะมาเล็กๆได้เห็นอะไรหลายอย่างที่ว่ามันน่าเลื่อมใสคือว่าพอจะเข้ามาในวัดต้องเอาทรายที่คลองมาทำหนึ่งบ้างขันหนึ่งบ้างเอามาใส่วัดทุกคนเลย พอจะกลับบ้านจะออกจากวัดก็ยังสลัดดินที่เท้าให้หลุดไปเสียว่าอย่าเอาดินที่วัดไปบ้านแล้วก็ยังจะกำเอาใบไม้แห้งแห้งขยะมูลฝอยอะไรต่างๆติดมือออกไปจากวัดด้วย เดี๋ยวนี้ใครมันทำบ้างใครมันทำอย่างนี้บ้างที่ไหนคอยคิดดู เมื่อสัก30-40 ปีมาแล้วยังกระทำกันอยู่อาตมาก็ยังเห็นเป็นพยานได้แล้วเดี๋ยวนี้ใครมันทำอย่างนี้บ้าง ก็แปลว่าจิตใจมันก็ไม่เหมือนกันเสียแล้วกับจิตใจของคนยุคก่อนสมัยก่อนเขามีความคิดว่าแม้แต่จะเอาทรายติดเท้าออกไปจากวัดสักเม็ดสองเม็ดติดเท้านี่มันยังเป็นความผิดเสียแล้วเป็นบาปกรรมเสียแล้วแล้วมันจะมีจิตใจไหนมาโกงเงินวัดหรือมาบุกรุกเศษทรัพย์สมบัติในวัดเรื่องอะไรต่างๆเล่าแล้วมันมีความคิดถึงกับว่าเอาทรายกับมือหนึ่งจากในคลองมาโรยในลานวัดเนี่ยมันก็เป็นการได้กุศลก็มันเพิ่มลานวัดให้สวยขึ้นให้สูงขึ้นนี่แสดงว่าแม้แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยเขาก็ยังไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลก็อุตส่าห์ทำ ลองคิดดูว่าจิตใจมันหยาบหรือว่าจิตใจมันละเอียดเนี่ยจิตใจมันแข็งกระด้างหรือว่าจิตใจมันอ่อนโยนเนี่ยปู่ย่าตายายของเรามีระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีที่ทำจิตใจให้อ่อนโยน อ่อนโยนนั่นมันอ่อนโยนเพราะอะไรก็คิดดูต่อไปมันอ่อนโยนได้ก็เพราะว่าเรากำจัดไอ้ความแข็งกระด้างของกิเลสออกไปเสียได้ กิเลสมันมีลักษณะแข็งกระด้างนี่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันทำให้ความกระด้างของกิเลสหมดไปจิตใจมันก็อ่อนโยนท่านพุทธบริษัทจึงมีจิตใจอ่อนโยนมันอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างนี้นี่เราคอยแต่จะลิดรอนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่งามเราจึงมีจิตใจกระด้างโดยไม่รู้สึกตัว พร้อมกันนั้นก็ไปหลงไหลในเรื่องที่มาสนับสนุนกิเลสมากขึ้นนี่รวมความว่าไอ้การปฏิบัติธรรมะอยู่ในสายเลือดนั่นมันร่อยรอไปมันหมดไปจนไม่มีแล้วก็จะไปโทษใครค่อยลองคิดดู
เอาล่ะเป็นนั้นว่าวันนี้ก็ทำพอให้ครบเรื่องทั้งที่ว่ามันมีอุปสรรคมีฝนตกก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้กระทำไปในลักษณะที่ว่าทำบุญตายายก็ได้ทำแล้วการแสดงธรรมและการฟังธรรมประจำวันเสาร์ก็ได้ทำแล้วด้วยเรื่องปฏิปทาอีกแบบหนึ่งขึ้นมองไม่เห็นตัวแม้จะพูดแต่น้อยๆอย่างนี้ก็อาจที่จะไปคิดดูให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนเต็มรูปเต็มร่างเหมือนกับการปฏิบัติอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันขอให้ยุติการบรรยายไว้แต่เพียงนี้ให้พระสงฆ์ท่านสวดสาธยายตามเคยต่อไป